Qalampirdan gapiramiz. Rossiya harbiylari bugun 28 iyul kuni tongda Kiyev viloyatining Vishgorod tumanidagi jamoalardan biriga raketa bilan zarba berdi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Kuleba ma'lum qildi. Unga ko'ra, infratuzilma obyekti o'qqa tutilgan. Jabrlanganlar haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritilmoqda. Barcha favqulodda xizmatlar allaqachon voqea joyida ishlamoqda. Yana bir bor sizni signallarni e'tiborsiz qoldirmaslikka chaqiraman. Boshpanaga yashirining, urush davom etmoqda. Dushman Makeroni raketa zarbalarini berishda davom etmoqda, degan Kuleba. Ukraina matbuoti Nikolayev va Xarkovda an'anaviy tus olayotgan kechki yoki tongi raketa zarbalari haqida ham ma'lumot bergan. Nikolayev meri Aleksandr Senkevich ertalab soat 4:00 kuchli portlashlar haqida xabar bergan. Xarkov meri Igor Terexov bir kechada 2 o'q uzilgani haqida yozgan. Shuningdek, Chernigovga ham hujum uyushtirilgani aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.